Kolem demise, nedemise předsedy vlády Bohuslava Sobotky z ČSSD bude jistě ještě živo. Pokud bylo samotné premiérovo oznámení o demisi překvapením, pak včerejší setkání s prezidentem na Pražském hradě působilo vysloveně šokujícím dojmem. No a od dnešního dopoledne víme, že premiér demisi nepodá, ale navrhne odvolání Andreje Babiše z vlády. Vláda, která se chlubila tím, že nemá skandály a klidně pracuje, se dostala do tak rozhádaného stavu, že bychom jen těžko hledali srovnání v novodobých českých dějinách. Jak si to celé přeberou voliči? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je sociolog a analytik Daniel Prokop z agentury Median, která provedla pro Český rozhlas exkluzivní bleskový průzkum. Dobrý den, pane Prokope.
Dobrý den.
Už jste někdy dělal průzkum v situaci, která se tak rychle mění? Když to řeknu v mírné nadsázce, tak vy, abyste každou hodinu měnili formulaci otázek.
No, tak přiznal se, že asi ne, protože my jsme ten výzkum dělali od nějakého středečního poledne do čtvrtečního dopoledne, takže většina probíhala ve středu. Takže třeba ten výzkum vůbec nezachycuje tu schůzku premiéra s prezidentem Zemanem, nezachycuje ani vyvrchovaní té kauzy podezření s ovlivňování novinářů Andrejem Babišem. Takže kdyby se dělal ve čtvrtek, tak třeba dopadne trošku jinak. A zase, kdyby se dělal dneska, tak tam je to odhlášení té demise, které může být taky vnímáno jako nějaká váhavost, dejme tomu. Takže by zase mohlo dopadnout jinak a fakt by to chtělo dělat průběžně každý den a trošku měnit ty otázky prostě a zkoumat ten vývoj, protože to zítra zase může přijít něco jiného.
Když jste tedy se ptali vašich respondentů v době předtím, než přišly ty události, které jste vyjmenoval, tak lidé věděli o tom, že premiér Sobotka podává demisi. Respondenti znali, jak si odpovědět na tuto otázku?
Jo. Věděli o tom, kromě asi 10%, která o tom jako vůbec nevěděla, tak o tom věděli, ale jenom 39% lidí řeklo, že to sleduje detailně a zná ty kauzy, které k tomu směřovaly. Což je docela důležité, protože my občas máme tendenci přeceňovat to, jak se lidé jako zajímaví o ty kauzy v politice. A jeden z problémů byl asi to, že premiér Sobotka přišel s tou demisí do prostředí, které nebylo tak obeznámeno s těmi kauzami třeba korunových dluhopisů a podobně a nedokázal posoudit jejich vážnost. Proto to vyvolalo tak obrovské překvapení a proto pro řadu lidí je to nepochopitelné, ta demise pondělní.
V tomto kontextu musíme připomenout slova premiéra Sobotky z dnešního dopoledne z té tiskové konference, kdy on opakoval, že chce, aby jaksi se odhlédlo od toho, co on nazýval balast. A aby se pozornost soustředila na to hlavní a premiér Sobotka to hlavní, pro něj to hlavní je, že ministr financí se snažil obcházet placení daní. Tahle interpretace nebo tahle teze, kterou razí premiér, do jaké míry je sdílena mezi lidmi?
Tak má to dva rozměry. Jeden takový to obecný pocit, který v Česku velmi silný, že normální člověk musí platit daně, zvlášť když je zaměstnanec, tak jako platí velkou část ze svého platu na odvedech daních. A nějaké skupiny mocnějších lidí se tomu umí vyhnout. No. To je tím se 80% Čechů legitimizuje některé jakoby vlastní kompromisy v placení DPH, nepřijímání účtenek od řemeslníků a podobně. Takže to je velký problém v České republice. Ale to nesměřuje jenom k Andreji Babišovi nebo výhradně k němu. To je takový obecný pocit. S Andrejem Babišem my jsme se ptali na otázku, jestli dostatečně vysvětlil tu kauzu korunových dluhopisů. A tam je vidět, je to zhruba půl na půl, mírně převládá ten názor, že ji nevysvětlil, ale je vidět, že ty postoje jsou dost nevyhraněné, že jako lidé se mají problém v tom orientovat, v té složité kauze relativně, a je vidět, že to hodně kopíruje obecnou důvěru v Andreje Babiše, že jakoby lidé, kteří mu věří, což jsou starší lidé, voliči ano samozřejmě, lidé se středním vzděláním, tak ty jako říkají, že mu důvěřují, že to vysvětlil, a lidé, kteří jsou k němu kritičtí, což jsou dneska vysokoškoláci, OSVČ, lidé z větších měst, tak mu důvěří méně v té kauze. Takže jakoby je to jeden z faktorů nedůvěry v Andreje Babiše, ta kauza, ale zároveň bych řekl, že minimálně do toho pondělka se v tom lidé měli problémy vyznat a nevěděli, jakou tomu mají připisovat důležitost.
Takže když bych se zeptal, tak jestli respondenti věří tomu, že k té vládní krizi došlo kvůli majetkovým poměrům Andreje Babiše a jeho daňovým operacím v Agrofertu, tak tam by také záleželo na tom prostě, jestli to jsou jeho voliči nebo ne?
My jsme se ptali na otázku, kdo je hlavním viníkem jakoby té krize, a tam skoro polovina lidí řekla, že to jsou vyrovnaně oba dva ty aktéři, Andrej Babiš a Bohuslav Sobotka, takže ten názor je asi takový, že tam byly problémy, ale Bohuslav Sobotka řešil přeskočením nějakého kroku možná, který měl udělat, což byl asi ten pokus o odvolání a podobně. Takže nejčastější názor, že viníkem jsou oba dva ty aktéři. A mimochodem to velice záleží právě na tom, koho lidi viní za tu krizi, na tom, jak vnímají tu kauzu těch dluhopisů a jak se vyřešila a jak důvěřují Andrej Babišovi. Samozřejmě lidé, kteří si myslí, že to vysvětlil dostatečně, tak z toho viní majoritně Bohuslava Sobotku, tak kteří si myslí, že to vysvětlil nedostatečně, tak z toho viní Andreje Babiše, ale protože většina lidí si je nejistá v tomhletom, tak převládá ten názor, že jakoby je to částečně chyba obou těch politiků hlavních.
Takže z toho průzkumu nevyšel nějaký jednoznačný vítěz nebo naopak jednoznačný poražený?
Řekl bych, že ukazuje, že ten krok pondělní Bohuslava Sobotky není nebyl úplně pochopený veřejností, jako jeho smysluplnost v tu dobu, kdy jsme se dotazovali, ale že to není přikládáno jenom jemu, že je tam nějaké vnímání toho, že aspoň u části respondentů, že tam byly nějaké důvody pro to a že ta krize se, pokud se bude táhnout, tak se asi negativně projeví do podpory obou těch, nebo všech těch aktérů, kteří jsou v tom zainteresováni. Což ostatně se stávalo i v minulosti, když se rozpadala vláda a podobně.
Všech těch aktérů, včetně prezidenta Zemana?
No tak, po včerejšku možná i prezidenta Zemana, ale to asi bude záviset na tom, jak se bude chovat dále v té krizi, ale myslel jsem ty dvě hlavní strany.
Zjišťovali jste, jaké variantě respondenti dávají přednost, jestli je to rychlý konec vlády, předčasné volby, aby vláda dovládla v demisi, co by vlastně lidé chtěli, co by to mělo vyústit?
Yes. Tak ta vláda je specifická tím, že má podporu nějakých 40-50% obyvatel, což to, není
úplně tady. To je dost na vládu?
To je právě dost. Myslím, že naposledy se to možná stávalo někdy. To se nepamatuju, kdy naposledy vláda, která končila, měla takovou podporu. Jo. A ty poslední tři vlády měly podporu výrazně menší. Takže je to hodně a z toho taky vyplývá, že když jsme se ptali na ty možné scénáře, tak takřka 3/4 lidí si vybrali nějakou možnost pokračování té vlády, ať už v tom stávajícím složení, nebo třeba s obměnou některých těch hlavních aktérů. A zajímavé je, že přestože, dejme tomu, mírně převládalo v tu středu přisuzování viny Bohuslavu Sobotkovi mezi lidmi, kteří si dokázali vybrat, tak jenom nějaký 10% lidí řeklo, že by to mělo skončit tím, že odejde Sobotka a nic dalšího se nezmění. Podobně taky jenom 11% lidí řeklo, že by mělo dojít jenom Andrej Babiš a nic dalšího se nezměnilo. Takže jako dvě hlavní varianty podporované jsou buď to vyřešit a dovládnout v tom současném složení, i personálním, anebo odchod obou těch dvou hlavních aktérů, premiéra Sobotky a Andreje Babiše z těch funkcí. Jenom minimum lidí podporuje takové ty řešení typu úřednická vláda, předčasné volby, úplně jiná koalice a podobně.
Když jsme, pane Prokope, na začátku mluvili o tom, jak bláznivě rychle se situace mění opravdu v řádu hodin, tak šlo o výzkum bezprostředních reakcí, ten výzkum, o kterém teď hovoříme. Co ukazuje praxe? Dá se předpokládat, že dopad toho současného dění se ještě zvýší s časem?
No, myslím si, že co je jisté, že bude narůstat nějaká frustrace z toho, že se, ještě to řeknu jinak, my se budeme teďka zabývat týdny tou vládní krizí a těmi skandály a přitom jako řadu lidí asi zajímá spíš to, jak mají nízký plat, jestli musí žít někde na ubytovně, jestli jsou zadlužení a podobně. A to potom vede k tomu, že zrůstá frustrace, když ta politika zabývá těmi skandály jenom a těmi řešeními těch personálních sporů a podobně. Takže co se dá asi s jistotou říct, že bude klesat podpora té vlády a důvěra v ní a že bude obecně narůstat nějaká skepse z politiky, což může vést třeba k nárůstu nějakých jakoby alternativních stran, které dneska ještě třeba úplně nevidíme nebo nemají takovou podporu. Z hlediska těch aktérů si to podle mě může měnit ze dne na den, protože opravdu lidé, přišlo to jako dost čistá jasná, takže myslím si, že třeba kdyby se dělal výzkum včera, tak bude pro Bohuslava Sobotku příznivější, ale to, že tu demisi stáhl, tak zase může být vnímáno negativně, pokud to dostatečně nevysvětlí. Takže se to může hodně měnit z hlediska těch aktérů. Ukazuje se, že v té politice závisí to, jak to komunikujete, možná víc než to, co reálně děláte.
Naším hostem je sociolog Daniel Prokop z agentury Median.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Popisoval jste, že tato vláda se těší, nebo alespoň těšila, relativně vysoké důvěře veřejnosti. Může preference těch současných vládních stran nějak opravdu zásadně ovlivnit to, že teď, po těch několika letech relativního klidu, došlo k takhle silným bouřkám?
No, myslím si, že ano, protože ta vláda vznikala po skoro 8 letech docela vyostřených těch levopravých sporů a sporů takových politiků, jako byly Mirek Topolánek, Jiří Paroubek, Petr Nečas a Jiří Paroubek. Takže byla poptávka po takové až úřednické efektivní vládě. Ano, vlastně tuto poptávku naplnilo tím, že zaměřilo tu kampaň na efektivitu vládnutí. Ani ne tak jako na boj proti korupci, ale na efektivitu vládnutí. A ta vláda měla podporu právě mimo jiné proto, že přes nějaké ty vnitřní spory byla relativně stabilní a dokázala některé věci řešit. Jo. Takže tenhle problémy trošku, ten pocit, že vlastně efektivně vládla relativně, můžou trošku narušit samozřejmě. A může se to projevit i do preferencí těch dvou hlavních stran, které se přou teď.
A to poslední dění na politické scéně, myslíte, že může odradit ještě více lidí od zájmu o politiku jako takovou, když odhlédneme úplně teďka od nějakých stranických preferencí?
No, myslím, že to má takové dva. Krátkodobý vliv je samozřejmě zájem o tu politiku, protože to je věc, která se neděje úplně každý den, takováhle krize zajímavá. Takže krátkodobě je to zájem, ale dlouhodobě je to možná nějaký pokles důvěry, že ta politika dokáže se zaměřovat na problémy, které skutečně trápí lidi, což samozřejmě jsou mnohem víc exekuce, než to, jak se dohodnou ty aktéři hlavně.
A v tomto kontextu, co z vašich výzkumů vyplývá, co lidé vlastně od politiky a politiků chtějí?
Hlavní téma současnosti, což se dá vysvětlit tak poslední rok a půl, je, že poklesla obava z nezaměstnanosti, což byl hodně velký jako motor v době ekonomické krize a dejme tomu rok a dva po ní. A to hlavní téma jsou nízké mzdy, protože přece jenom máme velmi nízké mzdy vůči třeba HDP a lidé z toho hodně uvědomují, takže to je v těch žebříčcích pociťovaných témat na vrcholu. A potom jsou to takové dílčí problémy, jak jsem právě říkal, to předlužení nebo třeba pozice matek samoživitelek. Tam se to rozpadá do jakoby skupin obyvatel, které mají vlastní zájmy. Proto je mimochodem pro ty strany těžké dělat tu politiku v tom starém stylu, že mají jedno, dvě silná témata, protože už se to rozpadá v zájmy jednotlivých skupin, jako jsou právě matky samoživitelky, důchodci, OSVČ a podobně. Takže malé mzdy, tam bych řekl, že to Tam je to jednotící téma a potom dílčí zájmy skupiny obyvatel.
Vadí lidem, že se z politiky do velké míry vytratily ideje? Že třeba programy hrají jen minimální roli a podobně? Je tohle věc, která třeba by respondenty vašich průzkumů nějak trápila?
No tak, kdybyste se zeptal takhle, jestli jim vadí, že se vytratily z politiky ideje, tak samozřejmě vám 95% lidí řekne, že ano, ale na druhou stranu programy čte minimum voličů, takže možná řekl bych, že je cítit to, že v tom rozpadu těch témat do těch dílčích skupin společnosti se vytratilo to, kam směřujeme, dejme tomu v dohánění toho západu v té socioekonomické pozici. Takže to bych řekl, že lidé reflektují v těch výzkumech a je to vidět, ale ideje. Teďka byla spíš poptávka po tiché vládě, která bude řešit nějaké dílčí reálné problémy, protože ty ideje, ty velké ideje taky směřují k velkým konfliktům, které jsme tady měli 8 let, takže bych řekl, že tahle ta vláda naplňovala to, že se zaměřovala na dílčí problémy v podstatě bez, do jisté míry bez ohledu na ty ideje, ale chybí tam možná nějaký plán, co bude za 20 let v republice.
No a pokud tedy to definujete tak, že byla poptávka po tiché vládě, tak těžko by asi někdo mohl v dnešní den mluvit o tiché vládě. Tyto nejnovější události, myslíte, že vysloveně můžou otřást důvěrou v celý systém, v celý demokratický systém?
Já zase mám občas tendenci přeceňovat jako dlouhodobý dopad těch aktuálních událostí. Myslím, že když tam vznikne řešení jsou tam potom řešení, které tu situaci stabilizují a třeba za měsíc na ní budeme vzpomínat s úsměvem, takovým hořkým, dejme tomu. Takže nemusí to mít úplně zásadní důsledky, ale obnažuje to některé věci, které jsou jako zásadnější než ten aktuální spor, a to je nerovnost lidí v přístupu, dejme tomu, k placení a obcházení daní, ten problém vlastnění médií, který se netýká jenom Andreje Babiše, ale týká se i jeho vlastně problém pravomocí v České republice, že se dá jinak vykládat ústavní pravomocí, že se dá jinak vykládat podání demise a potom to vede k takovým zmatkům. Takže to jako obnažuje některé problémy, které budou přetrvávat i za tu vládní krizi. A ty bychom asi měli řešit, až se ta personální bouře uklidní.
Hostem dnešního interview je Daniel Prokop z agentury Median. Vy jste ten průzkum, kterým jsme začínali, prováděli ještě před schůzkou premiéra Sobotky na Hradě, kde prezident odešel v průběhu Sobotkovy řeči, mluvil, jako kdyby přijímal demisi, přestože premiér ji ještě nechtěl předložit. Dnes tedy čeká, nebo po dnešku čeká prezidenta Zemana další rozhodnutí, a sice jak naloží s tím návrhem na odvolání Andreje Babiše z vlády. Jakým způsobem se můžou ty poslední události promítnout do hodnocení prezidenta Zemana?
Tak když vycházíme z nějakých dat, tak prezident Zeman je dobře hodnocen v řadě oblastí, což je, dejme tomu, pocit, že zastupuje veřejnost a tu nejširší veřejnost, těch lidí, kteří nemají třeba přístup do médií, tolik a podobně. Je hodnocen v některých dílčích otázkách pozitivně, ačkoliv třeba se vyjadřuje hodně kontroverzně v nich. Ale v čem je jako hodnocen kriticky vlastními, dejme tomu, sympatizanty, je ta důstojnost vykonávání úřadu a kromě toho taky výběr spolupracovníků. To byly takové dvě hlavní kritické body, když jsme třeba dělali výzkum v září o jeho hodnocení. A to, jak se zachoval, tak bez ohledu na to, nejme to na ten obsah, že to bral jako přijetí demise, nebo že přijímal už tu demisi, tak může být takový jako faktor, který posiluje tu, ten pocit, že se nechová důstojně v tom úřadu, pokud to lidé uvidí. Takže myslím, že tohle poškozující vliv může mít a on si z toho asi vezme ponaučení a bude se chovat klidně i příští den, řekl bych.
Jak významný je podle vašich průzkumů vliv prezidenta Zemana na to, jakou stranu či hnutí respondenti preferují? Samozřejmě není to tak, že by prezident Zeman řekl přímo volte toho a toho, ale z jeho kroků se dá samozřejmě vyvodit, kdo je jeho favoritem nebo na čí straně stojí nebo kdo je mu bližší. Má to nějaký zásadní vliv na voliče?
Ukázal jsem minulých obáv, že pokud přímo podpoří stranu, tak to moc dobré jako není pro tu stranu, nebo nemusí být, protože přestože on je jako aktivistický prezident, tak lidé vnímají, že by se neměl vměšovat do té stranické politiky. Mimo jiné taky bylo velmi negativně vnímané jeho angažmá v tom takzvaném lánském puči. Takže když podpoří stranu přímo a takhle se jako míchá do té stranické politiky, tak to moc efektivní není. Nicméně tím, že dá se vysledovat, že třeba v případě Andreje Babiše, kterému v roce 2013 mu důvěřovali více lidé ze střední třídy, mladší lidé a podobně, protože byl středopravicový politik nový, tak dneska mu důvěří právě lidé, kteří jsou starší, mají střední vzdělání, jsou z nějakých středně velkých měst. Takže u té vzdělanější střední třídy ta důvěra poklesla a naopak narostla důvěra u lidí, kteří typicky podporují Miloše Zemana. Takže tam můžeme hypotetizovat i o tom, že ten jejich dobrý vztah a to, že se v něčem přiblížili názorově, tak vlastně spojilo i ve veřejném mínění důvěru v Miloše Zemana a Andreje Babiše, protože tam je jistá korelace.
A do jaké míry tedy se krydí voliči Miloše Zemana a Andreje Babiše?
Ne úplně, třeba voliči ano, když teda se odmyslíme si Andreje Babiše, tak voliči ano, kde by dneska byly prezidentské volby a byl tam třeba Miloš Zeman proti Michalu Hráčkovi nebo proti Jiřímu Drahošovi, tak by to dopadlo zhruba půl na půl, ta volba. Což jako odpovídá to možná elektorát, ano, je takový úplně neurčitý a jsou tam lidé ze všech skupin společnosti. Nicméně, kdybychom to zkoumali před třemi lety, tak, nebo když jsme to zkoumali před třemi lety, tak ta vojenská báze, ano, byla kritičtější k Miloši Zemanovi. Proč se rekrutovala více z řad OSVČ, střední vrstvy a podobně. Takže se to zbližuje trošku. A zbližuje se důvěra v Andreje Babiše a důvěra v Miloše Zemana, protože Andrej Babišovi dneska důvěřují spíš starší lidé. A je spojuje to, čemu říká se sociologii, autoritářská osobnost. Lidé, kteří kladou hodně důraz na pořádek, efektivitu, omezení nějakých vnějších rizik, tak to tu důvěru v Andreje Babiše a Miloše Zemana trošku propojuje, protože oni tyhle ty témata různým způsobem tematizují oba dva.
Jak silná je poptávka po autoritářské osobnosti v současné době v české společnosti? Myslím tedy osobnosti v politice, pochopitelně.
No, dělali jsme jeden zajímavý průzkum, který se týkal kriminality a vnímání trestů. A tam jsme měli otázku, jestli kdyby měli lidé čtyři viníky vraždy a mezi nimi jednoho nevinného člověka, tak jestli by je pustili radši všechny nebo radši všechny popravili. Jo. Taková experimentální otázka, která zkoumá takzvaný Goldstone principle o presumpci neviny. A zajímavé bylo, že se většina lidí, teda jako, nebo častější výrazný názor byl raději to nevinného popravit, aby neunikli ty viníci. Tohoto se liší trošku v národech. U nás to dopadlo autoritářsky docela relativně. Je relativně vysoká podpora trestu smrti u nás, pořád většinová. A je zajímavé, že tyto postoje, dejme tomu v kriminalitě, trestání a podobně, hodně souvisí s tím, a třeba jak jsme otevření přijímání uprchlíků z válečných oblastí. To je jedna z věcí, která vlastně nejvíc determinuje nebo souvisí s přijímáním uprchlíků z válečných oblastí, je to, jaký máte postoj k trestu smrti, což je trošku překvapivé a je tam právě propojení přes tu takzvanou autoritářskou osobnost, přes tu pocit, že ta společnost je v nepořádku, že se rozpadá, že třeba se vrátit k nějakým starým pořádkům, postavit zeď před těmi novými riziky a podobně. A tohoto v české společnosti neřekl bych, že to jakoby je úplně majoritní postoj, ale nějakých 30-40% lidí ho pociťuje relativně silně. A ty mají jakoby sklon přijímat i ty radikální názory, které třeba nejsou úplně v souladu s liberální demokracií.
Zabírá nějaká racionální argumentace v tom duchu jaksi rozumového vysvětlení toho, že ten stát prostě není na huntě a nekolabuje a že jaksi není potřeba rovnou jaksi úplně opustit systém liberální demokracie?
Já si myslím, že je nutno opustit takovou tu jako retoriku, že s těch lidí děláme jako kulturně podřadnou vrstu.
To jsem nechtěl naznačovat, vůbec ne. Jenom když vezmeme nějaká spočítatelná měřítka, tak Českou republiku prostě není možné označit za skolabovanou zemi.
Přesně tak, jako je nutné publikovat i ty pozitivní ukazatele a je nutné podle mě ten, protože tady je hodně problémů. Týkají se těch exekucí, o kterých se mluví, týkají se vlastně problémů bydlení, z kterých, když vypadnete, tak se ocitete v nějakých ubytovnách a dalších sociálních problémů. Takže jako podle mě taky nutné ten pocit, že bychom na to mohli být líp a že tady jsou nějaká rizika namířit do těch skutečných problémů, aby se neopíral jenom do desítek lidí z válečných oblastí, které jsme přijali. Takže jednak jakoby bavit se o tom, co se nám povedlo, a druhá ty obavy z toho, že se to rozpadá, že se jako neřeší problémy, zamířit na ty skutečné problémy.
Ještě když se jenom tak bleskově dotkneme preferencí politických stran v současné době, co naznačují průzkumy o nějakých dlouhodobějších trendech, stále to vypadá tak, že hnutí ANO je naprosto jednoznačným favoritem podzimních voleb.
Když uděláme průměr 4 agentur, kterým se dá nějak důvěřovat, což je CVVM, STEM, Median a TNS Kantar, kteří dělají standardní metodikou výzkumy dneska, tak to vypadá, že ANO by získalo kolem nějakých 30% a ČSSD má v průměru kolem 16% v těch posledních výzkumech. Náš výzkum Medianu má ten rozdíl trošku nižší, my máme mezi těmi stranami, jsme měli asi 9% bodů, takže dá se předpokládat, že by ANO vyhrál volby, minimálně před tou kauzou tedy. Zajímavé na tom je ale, což ukazují naše data, že třeba u hnutí ANO je tak velká nejistota voličů, za ho budou volit, že kdyby ho volili jenom ti přesvědčení, tak může mít třeba 21%, a kdyby ho volili všichni vážně zvažující, tak může mít třeba 35%. Takže tam se ukazuje, že v době toho relativního klidu ty preference jsou stabilní a byly relativně stabilní v poslední době, ale když přijde takováhle kauza, tak pokud se komunikačně obrátí proti jedné z těch stran, tak ona může propadnout třeba o 6% bodů během 2 měsíců.
Daniel Prokop, sociolog a analytik z výzkumné agentury Median, já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Díky, nashledanou.